Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Hr. Bjørk Vassmo, et glas mælk, tak. Indlæst af Dorrit Stender-Petersen. Kapitel 1. Dorte åbnede affaldsspanden. Stanken slog hende i møde. Gammel skrald havde ligget og udviklet sig i over 20 grader. Bunden var snart nødt til at få sin stalddreng til at hente det, ellers blev dyrene syge. Hun lod affaldet dumpe ned. Låget havde engang fået en så hård medfart, at det nægtede at tilpasse åbningen. En stor sprække inviterede sekter og kryb ned i spisekammeret. I busken ovenover havde en edderkop spændt sit net ud. Tre stive fluer hang og ventede på at blive forteret. Men edderkoppen var der ikke. Måske havde den fået en pludselig død. Fugle skal også leve, ville faren have sagt. Og i det, hun tænkte det, var det som om, han sendte hende et postkort fra himlen. Da Dorte kom op, stod Vera med et bistert udtryk og tørrede køkkenbordet af, og moren hældte kogende vand på den nykværnede kaffe. Hendes ansigt var blegt med røde pletter. Blusen gået op foran. Man kunne tro, at der ikke var knapper i den. Men moren manglede aldrig knapper i tøjet. Den sorte, ufikse nederdel nåede hende til langt ned på benene. Hofterne og den lille, runde mave var for længst væk. I den sidste tid var hendes krop blevet hul, især på midten, præcis som onkel Josefs standur, uden urværk. Nogle aftener, når hun var rigtig træt, lignede hendes ansigt et æble, der havde ligget et stykke tid på jorden. Bøn er det eneste, et menneske kan stole på i længden. Bøn er vores navlestreng til Gud, sagde moren og rettede ryggen. Vera gav et kast med hovedet, så håret fløj, og hendes ansigt fik et udtryk, som planlagde hun et drab. Bede, skingrede hun. Så er man ikke meget at stole på. Han gider ikke engang give os nogle usle håndører til en ny kjole eller huslejen. Vi skulle aldrig have solgt huset i Hviderusland og flyttet til det her møgsted, hvor der ikke er andet end drukkenbolde og sure kællinger. Hun tørrede bordet af i takt med sine ord. Så skyllede hun kluden op i sinkbaljen og vred til knoerne blev hvide, før hun demonstrativt foldede den sammen to gange og klaskede den hen over hanen. Hæld vandet ud, så du sød, bad moren og så på hende med sørgmodig forundring, som om det først nu var gået op for hende, at hun havde avlet et barn, der var i stand til at ytre så bespottelige ord. Vera tømte baljen så voldsomt, at vandet hævnede sig langt op af væggen. I næste øjeblik stod hun bag skærmbrættet og børstede sit lange, lyse hår. Hun havde iført sig sin pæne bluse og den korte nederdel, der vippede forneden, når hun gik. Så skulle hun vel også ud i aften. Du skal flette dit hår eller samle det i nakken, min ven, sagde moren blidt, men bestemt. Vera svarede ikke, men lod vær med at gøre, som moren sagde. Tog bare sin taske og jakken fra knagen ved døren og ville gå. Moren lagde sin hånd på hendes skulder, men Vera fandt sig ikke i det. Rystede sig, som om et uartigt insekt havde sat sig på hende. En skygge gled over morens ansigt. Det mindede om kolde vinterdage ved floden. Stille, hvide og fulde af sorg, man ikke kunne tale om. Lige efter hørte de Vera på trappen. Det var ikke just lydløst. Nogen sørger mere med kroppen end med hovedet, og eftersom gerninger er mere tydelige end tanker, lægger vi mere mærke til Veras sorg, sagde moren, da de var alene. Hendes stemme var dyppet i sukker, men ansigtet fladt. Dorte havde altid hørt, at Vera og hun var så forskellige af sind. Moren mente, at Vera savnede faren på en mere rasende måde end hun, men at det ikke betød, at den ene sorg var mindre end den andens. For Dorte var sorgen ikke stor eller mindre stor. Mere som at sluge glasgård. Vera sorg kom ofte ud på den måde, at hun straffede eller sårede, eller at hun blev væk i mange timer, uden at moren vidste, hvor hun var. Dortes derimod var mere som en flagermus om vinteren, med klamrende klør og hovedet nedad på et mørkt sted. Så naturligt, at man kunne tro, den kom med årstiden. Morens bønner var begyndt, før de flyttede til Litauen. Først syntes Dorte, det var uhyggeligt, men nu var de gudelige samtaler blevet hverdag. Som de salmevers, man ikke helt forstod, eller som en knirken fra en gammel trappe. Denne morgen havde moren bedt Guds mor om forladelse for, at Vera var kommet alt for sent hjem aftenen før, og derfor burde skilles ud. Moren forklarede, at der var så mange fristelser for unge mennesker, hvilket Dorte troede, jomfru Maria måtte have vidst længe. Vera selv hverken fik eller bad om forladelse. Lå bare med lukkede øjne og lod, som om hun sov. Dorte havde vænnet sig til at tolke disse bønner langt ud over de ord, der blev sagt. På den måde fik hun indblik i, hvad moren vidste om Vera og hende. For eksempel, at moren havde hørt dem tale om, hvor dejligt det ville have været at komme væk, ud, vestpå. Egentlig burde moren kunne forstå det, for hun havde også forladt det sted, hun kom fra. Men det var som om, hun troede, at det, hun selv havde gjort, ikke var det rigtige for Vera og Dorte. Faren havde lært dem litauisk, fra de var små, fordi det var hans modersmål. Moren kunne også sproget, men når hun bad, brugte hun altid russisk. At hun henvendte sig til Jomfru Maria var nok lutter høflighed. Det endte altid med, at hun fremsagde fader vor om morgenen fra taburetten ved gasovnen, mens hun kværnede kaffe. Det virkede, som om de to havde en fælles interesse i morgenkaffen. Han sad i sin himmel og ventede på, at vandet skulle koge, så moren kunne hælde det over de malede kaffebønner. Var det koldt i vejret, måtte Gud vente. Så iførte moren sig sin slidte morgenkåbe med imiteret pels og blev liggende under tæppet på sovesofaen. Ofte drejede bønderne sig om, hvor taknemmelige de burde være, fordi onkel Josef ville have dem boende. Moren nævnte ikke, at hun hjalp de gamle med alt muligt og ekstra meget, når de ikke kunne betale huslejen. Vask af enhver art, reparation af tøj, madlavning, køkkenhave, snerydning. Hønsene skulle også fodres og af og til slagtes og plukkes. Det skete, at moren tog ting op med Gud, som hun strengt taget ikke vidste. For eksempel, at Dorte havde stået bag ved plankeværket med bagerens søn Nikolaj og lavet, som om hun ikke mærkede det, når han holdt hende hårdt om livet og pressede hende ind mod sig. Men Dorte havde mærket det, som om hun var flydende, som om hendes hud kun havde en eneste funktion, at blive berørt. Farens onkel Josef var en mager og senet mand, der for det meste sad på en stol ved vinduet.